Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Današnje izdanje emisije Kulturni krugovi počet ćemo blokom koji je posvećen filmu. Naime, sinoć je održana promocija monografije posvećena 20 godina postojanja festivala autorskog filma. Danas je promovisana knjiga Dušice Žegarac pod nazivom Kao na filmu. Ona je dakle predstavljena u Filmskom centru Srbije. Čućete i kritiku filma Travelator, premijera je bila sinoć u Cineplexu Ušće. Potom govorimo o knjizi, naime Srpska književna zadruga predstavila je knjigu pesama Bacač senke Predraga Baja Lukovića, a čućete i kritiku izložbe u kući kralja Petra. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom je posvećen pozorišnoj umetnosti, a evo šta ćete danas slušati u maskama. Dakle, gost je Radomir Putnik. Povod je nova knjiga koja nosi naziv Približavanje pozorištu, drugi deo. Promocija je bila početkom ovog meseca. Dakle, čućete šta je o čemu se radi u ovoj knjizi. Potom razgovaramo sa Andrašom Urbanom, našim poznatim rediteljem. Povod je festival koji će biti održan krajem ovog i početkom sljedećeg meseca u Subotici u pozorištu Kostolan i Deže. Reč je o festivalu Desire Central Station i najavit ćemo i premijeru u Novosadskom pozorištu i Videki Sinhaz u utorak 25. u režiji upravo Andraša Urbana. I na kraju maski danas se podsjećamo na velikog Jovana Ćirilova, koji je danas sahranjen u Beogradu. Bio je gost maski povodom 40. jubilarnog bitefa, to je bilo pre 8 godina, kada je govorio o počecima bitefa, o trajanju i o svojoj ulozi na bitefu. I kao što sam rekla, sinoć je održana promocija dvojezične monografije koja je posvećena 20-godišnjici postojanja festivala autorskog filma. Na promociji je bila Nevena Matović.
Kada neki filmski festival doživi 20-godišnjicu svog postojanja, sva je prilika da je on tu i da ostane ukoliko se ne ukaže kakva viša sila poput Božije promisli ili rata. Zapravo viša sila jeste prouzrokovala rođenje festivala autorskog filma u Beogradu 1994. godine pre 20 godina. Ratna dešavanja na teritoriji bivše Jugoslavije tokom 90. imala su za posledicu teške međunarodne sankcije i potpunu izolaciju Srbije. Festival autorskog filma je beogradskoj publici ponudio pogled u svet, kaže autor nosećeg teksta ove monografije, dr. Greg DeCure junior, filmolog i publicista. Pored ovog, monografija sadrži i tekstove dugogodišnjih saradnika i prijatelja festivala, spisak svih dosadašnjih dobitnika Grand Prix-a festivala Aleksandar Šastro Petrović, kao i celokupni spisak ostvarenja koje su prikazana na festivalu tokom 20 godina istorije koje je sakupio, proverio i obradio publicista Slobodan Aranđelović. Festival eto obeležava 20 godina postojanja i zanimljivo je da naziv festivala potiče od jedne greške u tumačenju pojma autorski film, istakao je sinoć na promociji scenarista i reditelj Saša Radojević.
Sam pojam autorskog filma je u kritici se pre svega odnosio na politiku autora ili teoriju autora, i to su zapravo bili pokušaj da se u onome što se smatralo komercijalnom produkcijom i što se smatralo niže vrednom umetničkom produkcijom pronađu određeni reditelji koji mogu da budu nazvani autorima. I to je dakle bila ta velika rasprava u Francuskoj i Americi koja je vođena oko toga. A u našoj zemlji je ta stvar potpuno pogrešno prevedena i percipirana. I autori su postali oni koji zapravo ni po čemu nisu bili autori kada je reč o tome kako se o tom pojmu raspravljalo u svetu. I zapravo taj pogrešan prevod je u temelju ovoga festivala. Ali pošto je to postalo uobičajeno, pošto je ta greška u percepciji same rasprave o pojmu autorstva toliko ovde se utemeljila, mi sada i dalje imamo tu podelu na autorske i komercijalne filmove i ta podela zapravo i danas funkcioniše. Tako da, bez obzira što je reč o grešci, a jeste reč o toj teorijskoj grešci, mi smo ipak imali jednu tribinu, jedan prostor da se upoznamo sa nizom filmova. I mislim da je upravo ta činjenica što je reč o nerazjašnjenim pojmovima zapravo nešto što ovaj festival čini toliko živim i stalno nas navodi da raspravljamo o njemu i da možemo još u narednih nekoliko decenija da prebiramo o tome zašto je ovaj loš prevod doprineo da ovaj festival bude tako vitalan.
Monografija nosi naziv Pohvala ludosti i čini mi se da ni jedan drugi naslov ne bi bolje objasnio svih ovih 20 godina postojanja festivala, koji je zaista u nekim trenucima bio naš jedini pogled u filmski svet tokom 90. godina. O tome Srđan Vučinić, umetnički direktor festivala.
Kad sam pitao neke članove saveta da za naslov knjige, oni su se složili, rekli su da je to sasvim dobro, zašto da ne? Tako da mi imamo sada adekvatan naslov, a mislim da imamo i jednu opremu i ovaj taj dizajn koji je Škart uradio, koji je u skladu sa festivalom, sa nečim što je neka više gerilska i jedna partizanska i pomalo anarhistička ovaj priroda, duh tog festivala, a nikako nije neki glamur i neki crveni tepih. Dakle, to može jedino da bude neka ludačka košlja, ne može da bude crveni tepih. Ali, mislim, možda se prostre neka ludačka košulja, ali hoću da vam kažem, ovaj festival veze sa glamurom nema, zato što ja mislim da umetnost treba da bude u najdubljoj vezi sa onom sredinom iz koje nastaje. Eto, imamo neku knjigu koja nema neku pretenziju da kaže sve o festivalu, ali koja je negde povodom tih 20 godina morala da se objavi festivala. Ona je i svašta i ništa, ali vi ćete videti između toga, eto, svaštara. Kako je rekao ovaj naš prota, ona jeste jedna svaštara, prota i Škarta. On je to i zamislio tako vizualno da je to jeste jedna svaštara i to treba da bude jedna pregledna svaštara, u stvari, eto, za posvećena ovom festivalu.
20. izdanje festivala autorskog filma biće održano od 26. novembra do 3. decembra ove godine.
Economy, hiding me out of my let's all just pray on it right now.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Još jedna knjiga je promovisana, koja je vezana za film. Danas u podne u prostorijama Filmskog centra Srbije predstavljena je knjiga Kao na filmu glumice Dušice Žegarac. Na ovom predstavljanju je bila Ana Vučković.
Tek u razbijenom staklu možemo da saznamo suštinu života, govorio je Šekspir, a na predstavljanju knjige Dušice Žegarac parafrazirao ga je reditelj Boro Drašković. O knjizi kao na filmu ove srpske glumice govorio je kao knjizi bez žanra, a uronjenoj u sve žanrove. O postmodernoj baroknoj knjizi eseju, o životopisu i putopisu kroz sećanje. Osvrnuo se na saradnju sa Dušicom na filmu Vukovar jedna priča, kome je posvećeno jedno od poglavlja. A nekad poglavlja su naslovljena okupacija 26 slika, nešto o nagradama, sreća, Rio de Janeiro, kofer, torba, kesa, ceger, pisanje, pijene višnje 1999. Ranko Munitić, Bakina kuhinja, Jovan Ćirilov, Azra i Pavle Vujisić. Među onima koje je pomenula u svojim redovima bio je i Mladomir Puriša Đorđević, koji je pročitao esej posvećen Dušici Žegarac.
Krugovima pisanja, ali oho, od davnina znao sam da Dušica u tajnosti piše. Imao sam sreću da mi je dala neke priče i sada preko ove njene knjige saznajem da nije beležila samo priče, nego krugove života, krugove pesama. Šta sada posle rane udaje za film? Deveti krug jedne devojčice. Filmski centar je imao sreću što je objavio roman film Dušice. Na taj način Filmski centar dobio je romansiranu istoriju jugoslovenskog filma. Više od ovoga citiram nešto iz knjige. Dubrovnik, snimanje filma, okupacija 26 slika. Snimamo zimu, krajem 80-ih. Zima, puše bura, snimamo. Ja u lakoj tankoj haljinici i elegantnim cipelicama početkom 40-ih. Ali u ovoj knjizi ima sjajnih i boljih reči, dragocenih opisa onih ljudi koji su za mene i za Dušicu važniji od istorije jugofilma. Jer je sada u knjizi Dušice nešto što se tačno ocenjuje da o njenom pisanju ima ljudi koje ne smemo zaboraviti. Dušica piše: postoje ljudi, istina, retki, kojim vam svojim samim postojanjem i načinom na koji postoje vraćaju veru u mogućnost nekog boljeg i pametnijeg sveta.
O porivima da napiše ovu knjigu Dušica Žegarac.
Želim da kažem jednu stvar, a to je, i to jako iskreno mislim, da sam zaista veoma, veoma srećna i zadovoljna što je Filmski centar izdao ovu knjigu i što sam primljena u društvo vrednih, cenjenih autora knjiga koje se bave filmom. Dugujem jedno veliko, veliko hvala uredniku Mikiju Stojanoviću. Dugujem takođe još veće hvala za moralnu, logističku podršku i za strpljenje koje je pokazao dok smo ono završavali tu knjigu. Takođe se zahvaljujem gospođi Jevremović, lektoru, i gospodinu Čoviću, zahvaljujući kome ova knjiga izgleda ovako lepo i divno, morate priznati. Motivi su otprilike dva motiva. Jedan je da sam čitavog života zaista se nisam baš ponašala po pravilima profesije i izbegavala sam medije, izbegavala intervjue koliko god sam mogla. Jednostavno kontaktirala sam i sa medijima i slikala se i pričala nešto samo onda kad je baš moralo i kad sam mislila da za to ima nekog velikog povoda. Pa je ovo možda neki način u stvari da se odužim svima koji su me voleli, cenili, a možda i da se odužim sebi. Možda sam to i sebi dugovala na neki način. To je jedan razlog. Drugi razlog, sve ovakve zime, mislim, kad počnu ovaj mrak i ovo sivilo napolju, kad nas ništa napolje ne vuče, mislim, ni sunce, ni toplota, ni svetlo, mislim, onda treba nešto raditi, pošto sad više ne imam obaveze koje sam imala nekad, imam svo vreme ovoga sveta, bar ga ja tako doživljavam, ja moram nečim da ga ispunim, nešto moram da radim.
Urednik izdavačke delatnosti Filmskog centra Srbije Miroljub Stojanović podelio je svoje zapažanje da bi za ovu knjigu možda primereniji naslov bio Osvrni se u gnevu, po Ozbornovoj drami. No, ovde nema samo gorkih i bolnih uspomena, već i onih delikatnih, životnih, filmičnih i filmskih. Ovo nije samo knjiga o Dušici Žegarac, već istorija jugoslovenskog i evropskog filma.
15 sati i 20 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 i dalje govorimo o filmu. Naime, sinoć je u Beogradu u Cineplexu Ušće održana premijera dugometražnog igranog filma reditelja i scenariste Dušana Milića, Travelator. Podsjetimo, ovaj autor je do sada pisao ostvarenja Jagoda u supermarketu i Kuća, kao i televizijsku seriju Folka, a ovoga puta u akcijnoj drami glavnu ulogu poverio je mladom filmskom i pozorišnom glumcu u usponu Nikoli Rakočeviću. Slušamo kritiku Vesne Perić.
Svojim najnovijim trećim igranim filmom reditelj i scenarista Dušan Milić zasigurno je doprineo žanrovskoj raznolikosti ovogodišnje domaće produkcije, koja je kvantitativno siromašna, ali je kvalitativno iznenađujuće donela izazovna ostvarenja. U vizualnom rukopisu i atmosferi, stilu pomerenom ka savremenom nezavisnom američkom filmu, Travelator poprilično odudara od kišobran pojma savremeni srpski film. Međutim, tematski se zapravo i ne razlikuje mnogo od dvodecenijske u realnosti utemeljene opsesije srpskih reditelja tranzicionim i socijalnim temama. Pojam Travelator zapravo predstavlja pokretnu traku, jedno bezlično kretanje koje treba da ubrza komunikaciju, odnosno dolazak sa jedne u drugu tačku, i vezuje se za aerodrome i ogromne shopping molove, za potrošačku kulturu. To ubrzavanje protoka ljudi i informacija, koje dovodi do stanja bliskog haosu, a sa druge strane funkcioniše kao ljuštura, kao bodrijarovski simulakrum, poslužilo je kao, zaista za srpski horizont očekivanja, netipična inspiracija autoru Dušanu Miliću. Glavnog junaka sa nadimkom Slovenac u tumačenju Nikole Rakočevića, tinejdžera, izumitelja i odličnog igrača agresivnih video igrica sa gađanjem, koji u jednoj vrsti geta živi sa bolesnom majkom, angažuju mafijaši i naručuju ubistvo zaštićenog svedoka koji se nalazi u Las Vegasu. Sumurnu sadašnjicu na obodu Beograda, koju pokušava da anestezira video igricama, junak zamenjuje šljaštećim neonskim svetlima kičastog Las Vegasa, grada greha, grada instant zadovoljstva, replika znamenitih svetskih spomenika i ogromnih ekrana sa kojih s vremena na vreme samozvani proroci najavljuju apokalipsu. Taj snažni vizuelni nadražaj i bombardovanje perceptivnog sistema kratkim impulsima koji brišu granice realnog i virtuelnog dočarao je direktor fotografije Petar Popović, iznevši distopijsku futurističku atmosferu u kojoj junak samovoljno uranja da bi spasio majku od bolesti. Popović, zajedno sa rediteljem Dušanom Milićem, vešto sukobljava desaturisano sive fotografije u scenama u Srbiji i agresivne tonove vibrantnog Las Vegasa, taj sudar dvaju svetova, uz sve prisutnosti kinetički fon, pokretne trake, jurnjave podzemnom železnicom, ples na šipkama u noćnim klubovima Las Vegasa, subjektivni kadrovi karakteristični za video igrice u kojima likovi bezglavo jure. No, ono po čemu se Travelator razlikuje ne samo od većine savremenih srpskih filmova, već i od opusa samog Dušana Milića, podsjetimo, režirao je i dve romanse, Jagodu u supermarketu i Guču, jeste izrazito odsustvo dijaloga i pozorišnog izraza na filmu. Travelator je strogo subjektivna vizura protagoniste, narativno presecana flashbackovima, oslonjena na atmosferu i stanje. To stanje je stanje kontemplacije, sužavanja svesti, anticipacije, halucinacije. Ekspresivni Nikola Rakočević na tragu Denirove interpretacije Scorsesevog Taksiste u ulozi usamljenog idealiste postaje deo stvarnosti koja se ne razlikuje od simulacije videoigrica. Sama logika videoigrice u kojoj je moguće iznova i iznova započeti igru čak i kada je igrač, odnosno njegov avatar, upucan na mrtvo, koincidira sa hrišćanskim motivom uskrsnuća. Glavni junak Slovenac je religiozan. On se svesno samožrtvuje, a na sebi u tom trenutku nosi majicu sa oslikanom replikom belog anđela. U atmosferi koje boji film Travelator, Dušan Milić daje očigledan omaž svom vršnjaku, danskom reditelju Nikolasu Vindingu Refnu, poznatom po trilogiji Dealer, ali ponajviše po novim ostvarenjima Vozač i Samo Bog oprašta sa Ryanom Goslingom u glavnoj ulozi. Čak i muzičke partiture Aleksandra Ranđelovića, koje ovaploćuju stanje glavnog junaka, koji je već zapravo i mrtav i pre nego što gine, naslanjaju se na soundtrack iz pomenutih filmova Nikolasa Refna. Milić kao referencu na Refna angažuje i glumca Naturščika iz Refnovih filmova o kriminogenim miljejima, Slavka Labovića. I pored poslednjih kadrova, nešto pojačanog patosa u tragičnom stradanju glavnog junaka, travelator Dušana Milića, pored nesporne vizualne atrakcije, donosi ozbiljno promišljanje savremene civilizacije. A glumačka interpretacija Nikola Rakočevića, Zvezde u usponu, kako ga je nedavno označila Evropska filmska akademija, predstavlja veliki izazov i domaći zadatak kolegama glumcima u savremenom srpskom, a i regionalnom filmu.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his fair sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his fair perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two.
U kulturnim krugovima sada govorimo o knjigama. U okviru Male biblioteke Srpske književne zadruge ove godine objavljena je knjiga izabranih i novih pesama Predraga Baja Lukovića pod nazivom Bacač Srenke. Na predstavljanju knjige pesnika i slikara Lukovića bila je Tamara Krstić.
Kao likovni umetnik Predrag Bajo Luković afirmisao se sa 15 samostalnih izložbi, ali i slikom Portret jedne tajne 1982. godine, kojom je pokazao da je Mona Liza autoportret Leonarda da Vincija. Pesma sa istim motivom i naslovom uvrštena je i u izabrane i nove pesme Bacač senke, izbor koji je napravio sam pesnik, a Srbe Ignjatović napisao pogovor u kojem poeziju Baja Lukovića vidi kao komad bića.
Njegove pesme, mahom sažete, mahom kratke, pokašto eliptične, imaju jednu, reklo bi se, čitku i pitku formu, koja je s jedne strane naslonjena na naš stariji i novi, ajde da tako neprecizno kažem, pesnički modernitet, ali podrazumeva i narodno, epsko i lirsko iskustvo, kao kod svih najboljih, rekao bih, pesnika današnjice. To su oni korenovi koji su spušteni duboko u nasleđe i koji su ovde delikatno prisutni, delikatno prosijavaju. Naravno, reč je i o nekim reperima, o pesnicima, savremenicima, njegovim savremenicima, koje on poštuje i koje pesnički uvažava. Ja sam izdvojio Rajičkovića s razlogom, jer je jedna pesma upravo naslovom već Rajičkoviću posvećena. To je jedna vrsta, naravno, velike pošte. Ima nekih mesta koja će podsjetiti ne na imitativan način i na Branu Petrovića pokojnog, kao jedna dodavalica pesnička. Ima utisak da naš prijatelj Predrag Bajo Luković, uslovno govoreći, pripada toj slovenskoj školi pevanja. Naime, to je srećan odnos, rekao bih, intelekta i emocije. Tu je ja u središtu pevanja, ali ja koje se nekada obraća i u ime mnoštvenog iskustva i koje otvara krupna pitanja s jedne strane egzistencije, s druge strane, ajde da kažemo, i ona metafizička pitanja, večna pitanja bivanja, života i smrti, profanog i sakralnog, na jedan nepretenciozan, naoko veoma pitak, a u stvari, kad malo to razgrnemo, vrlo temeljan i vrlo ozbiljan način.
O rečima pesničkog sveta i mnoštvu glasova u poeziji Baja Lukovića govorio je i Mihajlo Šćepanović.
Ono što bi valjalo jačim analitičkim zamahom pokazati i kako bi jedna analiza usresređena na suštinu Bajovog pjevanja mogla pokazati na koji način se to pjesniko ja umnožava u jedan koloplet mi, nas, svi do neke kosmičke veličine. To on uspjeva nenametnuto da se izvuče iz pjesme i kad očekujete da će da se ponaša sudijski, arbitrarno, on polako ostavlja tu pjesničku poruku kao stidna djevojka, računajući da i čitalac ima pravo na svoju zamisao i neka svoja iščitavanja koja povezuju oznaku i označeno, zvuk i značenje. I na tom planu čini mi se da bi vredelo da se uradi taj sistem Bajovih antonimija, jer kad se pogleda dublje u pjesmu, vidi se da su tu svjetlost s jedne strane, ali njen neprijatelj tmuša, kako dijalekatski kaže pjesnik, a s druge strane sve te antonime je trebao majstorski, kao kad izvlači liniju u crtežu, provući kroz iglene uši, a to je ta sintagma koju je Bajo opet izvukao iz narodnih govora, udjenuo i dao joj novo ruho.
A šta je poezija za samog pesnika, govori Bajo Luković.
Poezija izvire iz nepredvidivih dubina pesnikove duše, kao proizvod njegove imaginacije i emocije, temperature njegovog bića, što čini konglomeratnu energiju koja u pesniku raste do momenta kada mora da se istoči i artikuliše u stih, u pesmu, u formu koja odgovara njegovom senzibilitetu, njegovoj estetici, njegovom svođenju računa sa sobom i sa svetom koji ga okružuje. obično impuls za nadolaženje pesme biva jedna životvorna reč koja za sobom povlači drugu i tako redom tvoreći stihove. Kao što grudva, puštena mi snežnu padinu, narasta do nepredvidivih granica zavisno od dužine padine, tako i pesma raste u pesniku, ko zna kada je počela da se potrlja po strminama njegove duše, dok se nije izlila na belinu papira u konačnom obliku.
Uz nove pesme, Bajo Luković ovim izborom pravi i osvrt na svoje prethodno stvaralaštvo. 10 knjiga poezije koje je do sada objavio, od Žive mrlje iz 1991. godine do one iz 2012. pod nazivom Rane i med.
Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità. Perché questo amore si illuminerà di eternità, di eternità.
Je sati 38 minuta, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Jedna zanimljiva izložba će svakako privući pažnju, iako je za naše prilike malo skrajnuta i udaljena, kaže Bratislav Ljubišić. Reč je o susretu dela profesora i studenata Fakulteta likovnih umetnosti u kući Kralja Petra.
Skoro smo u muzeju Cepter bili u situaciji da se sretnemo sa neobičnom aktivnošću likovnih pedagoga. Oni, kako izgleda, jednostavno nisu u stanju a da ne crtaju. Tako smo vidjeli sjajan skican blok u kojem su sakupljeni neki od Silesija portreta koje su profesori, docenti i asistenti napravili dok su bili na sednicama ili osluškivali studente kako rade. To je dragocena zbirka koju nam je priredila Ivana Simeunović-Ćelić i dobro je što postoji. Nezadugo, evo novog iznenađenja. U galeriji kuće Kralja Petra priređena je vrlo zanimljiva izložba dela profesora i studenata. Reč je o ideji profesora Velizara Krstića da se obelodani krajnje složeni odnos koji postoji između stvaralaštva i pedagogije s jedne strane i prijemčivosti za saznavanjem i otkrivanjem ne samo likovne materije, već i samog sebe kao senzibilnog bića koje hoće na poseban način da se izrazi. Dva akademika, Milica Stevanović i Radomir Reljić, su svakako imali šta da pokažu svojim studentima. Prilika je i da se uoči u kojoj meri je prisutan uticaj i koliko je mladi čovjek sklon da se povinuje tuđoj poetici i da tako pomalo bezbolno gradi svoje stvaralaštvo. Tu su i profesori poput Velizara Krstića, Milete Prodanovića, Dimitrija Pecića, Vladimira Komada, Nikole Vukosavljevića i Nebojše Radojeva. Kada se pogleda njihovo delo, uočava se veliki raspon od pop arte i ekspresionizma Velizara Krstića, istorijske sintetičnosti Milete Prodanovića, pojednostavljenog realizma Dimitrija Pecića, ekspresionizma Vladimira Komada, stilizacija i animalistike Nikole Vukosavljevića, do svedenog realizma Nebojše Radojeva. Sve su to moguće uporište za one koji nisu sigurni u sobstvenu imaginaciju, koji bi radije da se priklone nego i da se isture. Činjenica je pak druge vrste. Izrazitih podražavalaca pomenutih profesora nema. ne samo zato što bi to bila očigledna imitacija, već i zbog načina na koji su oni pristupali samom procesu vaspitavanja. Kako se približiti Radomiru Reljiću, a da to ne bude previše upadljivo i nametljivo? Ili u delu Velizara Krstića tražiti svoju šansu za isticanjem nečeg sopstvenog? Uostalom, kada pogledamo dela Ivane Pleskonje, Slavka Krunića, Bojana Otaševića, Milene Maksimović-Kovačević, Dragane Dodik-Pajković, Nataše Budimlije-Krstić, lako dolazimo do uverenja da se događalo približavanje i svesno udaljavanje. Jednostavno, uočava se sjajna moć kadriranja Bojana Otaševića, iako je on možda najbliži uticaju nekog od profesora. Ipak, lako uočavamo u kojoj meri je ovaj umetnik spreman da se uhvati u koštac sa likovnim problemima koje je sam izabrao. Da li da ističem Slavka Krunića i njegovu usmerenost na ilustrativnosti i naraciji, da mitsko obeležje i tako spase svoju individualnu kožu? Sve je to na jednom mestu i dobro je što je tako. U vremenu kada se smatra da je likovna umetnost dimenzija digitalnog i mišljenja i svođenja likovnih problema na klišeje, pojava jedne ovakve izložbe zbunjuje. Da li još uvijek postoje klasičari, oni koji su u stanju da na razuman način razlikuju sopstvenu prirodu od mnogobrojnih tuđica i prisila? Najpre, ovo je stvaralaštvo veoma čisto. U njemu srećemo pomalo starinski način obuhvatanja likovne problematike, ali isto tako i artificijelnost koja pobuđuje pažnju. Nije sve politika niti ironija koja će se baviti dnevnom aktuelnošću. Nije sve import, kako to rekao Ljuba Popović, unošenje đubreta iz inostranstva. Reč je o nastavljanju plemenite veštine u kojoj je sam čin umetničkog stvaranja najbitniji. On je taj koji će sve kasnije odrediti i dovesti u žižu trajanja i vrednosti koja može, najverovatnije to i čini, prisiljavati druge radoznalce da tragaju za sobom. Ideja i realizacija izložbe hvale vredna.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate Maske, tematske dan emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem, a u današnjim maskama govorit ćemo o jednoj zanimljivoj knjizi Približavanje pozorištu 2. Kad kažete Približavanje pozorištu 2, to vas asocira da postoji knjiga Približavanje pozorištu 1, a znamo i da postoji, jer pre mnogo godina je ova knjiga prva objavljena i autor ove knjige je bio i gost i tom prilikom Radomir Putnik. Radomire, dobar dan.
Dobar dan.
Približavanje pozorištu 2, prikazi pozorišnih knjiga, promocija je bila početkom novembra meseca u muzeju, u Pozorišnom muzeju Srbije, koji je i izdavač ove knjige. Održana, kao što rekao, promocija, govorili su Marko Nedić, Miomir Petrović, Đorđe Malavrazić, Predrag Šarčević i vi, a rekli ste mi da ne smem da zaboravim da kažem da je odlomke iz teksta čitala Rada Đuričin.
Rada Đuričin, moja divna drugarica i prijateljica i komšinica iz iste ulice, Zmajovine ulice u Vršcu.
Eto, evo, sad smo tu dužnost obavili.
Jeste. Bez Rade nema promocije moje knjige.
Dobro. 1996. godine. Da bismo pričali o ovoj knjizi, da se osvrnemo na prvu, da podsjetimo, znači 1996. godine u izdanju Narodnog pozorišta u Beogradu objavljena je knjiga Približavanje pozorištu.
Evo, kratka istorija te knjige. Dugo godina pratim izdavačku delatnost koja je posvećena pozorišnoj umetnosti. Ta izdavačka delatnost je šarolika i ona obuhvata niz, ako tako može reći, žanrova. Obuhvata objavljivanje drama, obuhvata objavljivanje istorijskih tekstova, znači tekstova koji se bave istorijom pozorišta, obuhvata tekstove koji se bave teorijom pozorišta i pritom, opet što treba posebno istaći, postoje i knjige koje se prevode, pozorišne knjige koje se prevode sa stranih jezika na naš jezik i one također zahvataju teoriju i istoriju pozorišta. Dakle, kako se vidi, problem je kompleksan i treba ga na neki način ispratiti. I ja sam preuzeo kao svojevremeno mlad dramaturg da pratim tekuću izdavačku produkciju posvećenu pozorištu, jer me to zanimalo. I eto, da bih proverio svoje sudove o pojedinim knjigama, pravio sam beleške ili prikaze i onda je došlo do mogućnosti da te prikaze pročitam na trećem programu Radio Beograda. To je bilo davne, 1970. godine. Tada je treći program bio u ekspanziji, u razvoju i postala je emisija koja se zvala Hronika. Ona je išla svakog radnog dana. Bila je posvećena aktuelnostima iz oblasti kulture i umetnosti, pa sam eto bio mladi saradnik Hronike i referisao o pozorišnim knjigama, a potom sam postao i pozorišni kritičar trećeg programa Radio Beograda. I eto, od 1970. pa da je 2014. nakupilo se malo tih prikaza. U knjizi Približavanje pozorištu 1 objavljeno je nešto preko 100 prikaza pozorišnih knjiga, a u knjizi Približavanje pozorištu 2 objavljeno je nešto preko 240 prikaza pozorišnih knjiga. Razume se, tu nisu svi prikazi koje sam napisao. To je izbor. Za 40 godina ili nešto više od 40 godina pretpostavljam da sam napisao više od 1500 raznih tekstova za treći program Radio Beograda, što pozorišnih kritika, što prikaza pozorišnih ili drugih knjiga. I eto, sad je došlo vreme da se otvore fascikle, da ono što po mojoj proceni valja i što ima nekog smisla, da se to sačuva i objavi, a ono što ne valja, to ide u vatru i na taj način ću, nadam se, sprečiti moje naslednike, moje potomke, da se osjeća obavezni da štampaju sve što je njihov roditelj objavio. Ne treba sve štampati. To je greška velika i tu treba biti rigorozan. Evo, ja sam preduzeo to veliko spremanje. Šta je nastalo kao posljedica? Približavanje pozorištu 2. A ja se nadam da će biti pripremljene još jedno 3 knjige koje će biti posvećene posebnim nekim disciplinama i pozorištu i dramaturgiji i literaturi uopšte. I na taj način, eto, isprazniću ću fascikle i probraću ono što valja od onog što treba zaboraviti. Pritom, ako dozvolite, sad bih rekao 2 rečenice o naslovu knjige. Približavanje pozorištu. Već sama ta sintagma podrazumeva da je cilj recenzenta, cilj je kritičara, da dopre do neke suštine pozorišta. Ali ovde nije reč o tome da se do te suštine može stići. Reč je o procesu. Dakle, taj proces otkrivanja puteva ka pozorištu, to je tema kojom se u knjizi bavim. Nijedan pozorišni teoretičar, ni praktičar, ma koliko bio iskusan ili talentovan, Nikad ne može osvojiti suštinu pozorišta. Ona je neuhvatljiva. Ona uvek izmiče. Zbog čega? Zbog toga što ona zavisi od ljudi. I to od jednog širokog kruga ljudi koji prave predstavu. I zavisi od njihovih talenata, od njihove dobre volje, od njihove posvećenosti poslu i od njihove želje da zajednički učestvuju u nečemu što se zove pozorišni projekat. Pozorišnom projektu dignitet daje reditelj kao neki umetnički rukovodilac projekta, ali nikako nisu zanemarljive funkcije i ostalih učesnika u pozorišnoj predstavi. Pre svega mislim na dramskog pisca.
Naravno.
I tu treba reći, sad opet pravim digresiju, do recimo sredine 20. veka, pa čak i malo posle toga, dramski pisac je bio neko ko je odlučivao sudbini pozorišta. Ali negde od 50. godina prošlog veka, bolje reći od 60. godina prošlog veka, tu odgovornost je preuzeo reditelj. Od kad postoji takozvano rediteljsko pozorište, od onda je pisac u drugom planu. Sad je reditelj autor. I dan danas, evo 50 godina posle toga, ta istina je na snazi u evropskom pozorištu, a mi smo deo Evrope i naše iskustvo se udeljiva sa iskustvima evropskih pozorišnih stvaralaca i naša saznanja su vezana za poznavanje istorije evropske drame i pozorišta. Dakle, pripadajući Evropi mi delimo i njihove poglede i jednostavno uklapamo se u postojeće pokrete, da ne kažem ružnu reč, trendove u pozorištu.
A izvinjavam se, samo kada ste rekli eto, rediteljsko pozorište, da li vi mislite da je to bio jedan prirodan proces, neumitan proces od 60. godina prošlog veka, znamo, govorimo o 20. veku, pa do danas?
Teško je reći da ili ne. Evo zbog čega. Od pre 2500 godina pa do 50. godina 20. veka pisci su stvarali pozorište. I pozorište već smo bilo u literarne prirode. Od Eskila i Sofokla pa do Beketa i Joneska. Dakle, literatura je bila neki krov nad glavom u pozorištu. Ona to na određen način jeste i danas. Međutim, danas nema tako izrazitih pozorišnih pisaca kakvi su bili pomenuti Beckett, Ionesco ili Sartre. Ta lista velikih pozorišnih pisaca mogla bi da bude zaključena sa Haroldom Pinterom. Posle toga pojavljivali su se pisci koji su otvarali neke nove prostore u načinu mišljenja, u načinu predočavanja pozorišne građe. Ali nisu imali ideju o samom pozorištu. O pozorištu kao jednoj vrsti čovjekove duhovne vertikale. Oni su u tehničkom smislu napravili neke nove prodore, kao recimo Sarah Kane, Mike, da, Ravenhill i tako dalje, koji su, ja bih rekao, po nekim marginama pozorišta stvarali svoje pozorište koje jeste relevantno, jeste značajno određeno u trenutku, ali koje nije onaj teatar koji nosi razvoj pozorišta. To su pokreti, to su pravci, to su neka nastojanja koja su se iscrpla sama u sebi i koje više nemaju svoje nastavljače. Sad je pozorište, a pozorište uvek zavisi od društva i od razvoja društva i od kretanja u društvu bilo kome. Na zapadu, na istoku, uvek je pozorište ogledalo društva. U uređenoj zemlji pozorište je uređeno i sistematizovano i sistematično, ako hoćete, dobro. U neuređenoj zemlji i pozorište je neuređeno. I to se zna. Tu nema nikakve tajne, nikakav zakon o pozorištu tu materiju ne može da uredi. Pre bih rekao da je i nama, kao i zemljama u okruženju koje su nastale iz zemalja iz nekadašnje Jugoslavije, da je svima nama potreban ne zakon o pozorištu, ima ga u Hrvatskoj, 3 zakona su napravili za posljednjih 20 godina, nego je potreban povratak morala u pozorište, a šire uzevši potreban je povratak morala
u države,
u sve društvene odnose,
društvu, naravno,
od prosvete
da.
I nauke do zdravstva i na kraju pozorišta.
Ali pošto je moral kategorija koja nije našla uporište u politici, teško da ćemo doći do tog stanja.
Ja se slažem s vama, teško je, ali nikako ne treba odustati. Treba težiti tome da se osvoji i to područje. Mogućnosti zato ima, počev od ličnog angažmana svakog pozorišnog čovjeka preko esnafskog angažmana, znači udruženja, raznih udruženja dramskih umjetnika, filmskih glumaca, dramskih pisaca, udruženja književnika itd. Svi zajedno treba da se pozabavimo time da se izborimo za jedan drugačiji odnos prema kulturi. Evo zbog čega. I to je poznato uopšte. Narod koji nema svoju književnost, taj narod je osuđen da se asimiluje, da se pretopi u neki drugi narod. Iskustva ne tako davna govore nam da se to desilo recimo Cincarima. Imali su svoj jezik u Beogradu, imali su škole na svom jeziku, nisu imali književnost. Narod bez književnosti je osuđen na da nestane. Jednostavno, to je jedna istina koju ljudi znaju. Ali, znate, ne vole da priznaju da znaju. Jer to onda zahteva lični angažman svakog čoveka ponosob. A nismo svi spremni da se uvek založimo
da.
Za ostvarenje takve ideje.
Ali sama književnost podrazumeva i sopstveni jezik, nego brigu u stvari jezika, kulture, kao što ste rekli, književnosti na prvom mestu, i tu neminovno govorimo o obrascu, kulturnom identitetu u stvari.
Pa to je osnovno.
To je osnovna priča. Jeste osnovna, ali se nekako konstantno pričamo o tome da je to suština, ali na delu toga nema.
Pa problem je, rekao bih, malo u mentalitetu kod nas, a s druge strane problem je u nekoj vrsti prioriteta koje određuje, ako hoćete, Ministarstvo kulture. Ono je zaduženo za ideju kulture u ovoj zemlji. Ono je dužno da definiše šta je to kultura i razvoj kulture i da pripomogne, odnosno da nađe odgovarajući način i puteve u svakom segmentu kulture, od muzike do književnosti, preko pozorišta, filma i tako dalje.
Govorimo o kulturnoj politici.
Govorimo o kulturnoj politici koju, bojim se, nijedna vlada nije uspjela da definiše. Da li zbog toga što su bile kratko na vlasti, da li zbog toga što su imale nekompetentne ministre kulture, to ne znam. Nije moje da o tome cenim, ali je moje pravo da zaključim da nijedna vlada u Republici Srbiji nije definisala svoj program posvećen kulturi.
Možda nisu hteli?
Ne znam, u to ne mogu da uđem, ne bavim se politikom, pa mislim, treba da postoji naravno i politička
postoji
volja.
Postoji ta mogućnost.
Postoji potreba, ali da li postoji politička volja da se tako nešto radi? To je sad drugo pitanje. Nisam pozvan to da komentarišem. Samo mogu da zaključim da i dalje imamo određene probleme u oblasti kulture i umjetnosti. Recimo, vezane od toga šta je potrebno stimulisati. Da li, a sigurno da je potrebno, na primjer, stimulisati predstavljanje vrhunskih dela naše književnosti, umetnosti, uopšte film i svega, svetu. Da li imamo tu neku strategiju? Da li imamo politiku? Da li imamo način da našu primadonu Jadranku Jovanović predstavimo kao brend kulture Srbije. Primadonu koja je pevala na svim velikim operskim scenama u svetu. Da li je zemlja Srbija stala iza nje da je preporuči? Ne treba Srbija da bude zemlja, država, agencija za posredovanje, ali mora da ima strategiju kojom će ono što je najveće, najznačajnije, Jadranka Jovanović, filmovi Emira Kusturice i tako dalje, da će to predstavljati svetu. To je obraz Srbije, to je lice Srbije. To je ono valjano što je proizvod duhovnosti zemlje Srbije i što treba da bude legitimacija Srbije u svetu.
Da, naravno, postoji mnogo toga, nije samo Jadranka Jovanović, ste sada apostrofirali nju, ali da.
Jednu dragu gospođu i veliku umetnicu, ali ima još takvih.
Ima još, dakle, ovde je, kao što ste rekli, pitanje kulturne politike i strategije za prezentovanje kulture sopstvene zemlje, dakle, večita tema i možemo da pričamo, nažalost, o tome mnogo, ali činjenica je da je kultura u našoj zemlji, govorimo o, pre svega o umetnosti i o svemu onome što je jako važno za identitet jednog naroda, da ta kultura, upotrebit ću taj kolokvijalni izraz, tavori, da je na margini, da, evo, digresija pre, u stvari juče na konferenciji za novinare u Narodnom pozorištu u Beogradu, povodom premijere koja će biti u subotu u Narodnom pozorištu, jedan od glumaca je zamolio novinare da najavljuju premijere, da posvećuju pažnju tome, kako on kaže, kada su se vratili iz Londona sa predstavom Henrik VI, tog dana na naslovnim stranicama novina su bile slike neke estradne zvezde koja nije zaslužila uopšte da se o njoj govori, a da je sve ostalo, znači, bilo negde skrajnuto. Ali taj proces, nažalost, traje već jako dugo, tako da sada već apeli su, nekako bojim se, kasni za to da mora zaista da se deluje ozbiljno kada je u pitanju.
Ja razumem ogorčenje tog mladog glumca,
da.
Ali ne znam kome taj apel treba da se uputi. On je uputio apel na pogrešnu stranu, jer kulturnu politiku ipak treba da određuje neka više instance, kao što je Ministarstvo kulture, a ne redakcija novina. Posebno ne redakcija tabloida. Redakcija tabloida će uvek staviti negativnu vest na naslovnu stranu. Ona prodaje novine. Ona prodaje tabloid. A, naravno, to je tako svud u svetu. To nije samo naša specifičnost. I tu nismo mi nikakav izuzetak. Ali razumem šta je taj mladi kolega hteo da kaže. Hteo je da ukaže na to da na nivou društvene svesti nije prepoznata potreba da se podrže validni umetnički projekti, da se podrži uopšte sve ono što je umetnost i kultura u najširem značenju te reči.
Da, tako je. Ali da se mi vratimo sada vašoj knjizi. Knjiga, odnosno, ostajete mi samo dužni jedan odgovor koji vam, odnosno, pitanja vam nisam postavila, ali htela sam.
Da.
Kada ste govorili o dramskim piscima, velikim dramskim piscima, kada ste govorili o Sartru i tako dalje, zanima me vaše mišljenje na osnovu, eto, dugogodišnjeg iskustva, pročitanih knjiga, bavljenja upravo ovom umetnošću, koji je po vama najveći, poslednji, ako tako mogu da kažem uslovno rečeno, dramski pisac koji je označavao zaista neki pravac ili razvoj ili pokret u pozorištu?
Pa u svetu, rekao sam, to je Harold Pinter. Prosto on je imao jednu svoju estetiku, znate, jedan program spisateljski koji je ostvario. Posle njega bilo je, ili uz njega, bilo je tu i Heiner Miller i šta je znam, razni drugi, Thomas Bernhard i drugi.
Thomas Bernhard, da, koji je poznat nama ovdje.
Jest. Ali mislim da je celovit program poslednji ostvario upravo Pinter. A kod nas imamo, ako hoćete, tu privilegiju ili to zadovoljstvo da u drugoj polovini 20. veka, i evo sad ovih 14 godina u 21. veku, da smo svedoci razvoja, intenzivnog razvoja naše dramske književnosti. Od 56. godine, kad se pojavila drama Lebovića i Obrenovića Nebeski odred, je nastao jedan prevrat u drami, da su se pojavili izuzetni dramski pisci, a opet moram da stavim jednu malu ogradu, dramske pisce, kao i sve druge pisce, morate posmatrati u vremenu u kome su se pojavili, jer oni reaguju na vreme, na okruženje, na politiku, na ideologiju, na sve ono u čemu žive. Dakle, tu se pojavili izuzetni dramski pisci, kao što su i Velimir Lukić i Jovan Hristić, nešto malo kasnije Mihiz, pa Slobodan Selenić, pa Ljubomir Simović, koga izuzetno poštujem kao pesnik, ali koji ima tri sjajne drame. I onda, naravno, dolazi prevratnik u pozorištu, to je Aleksandar Popović.
Jest.
On je sve to ispretumbao, izmenio. Njegovo dramsko delo koje obuhvata, koliko se do sad zna, 41 dramu za odrasli, desetak za decu, to je prevratničko delo. Ono je oslobodilo našu dramsku književnost, prevlasti formalne literarizacije, usmjerilo se u život, pa je došao Dušan Kovačević, koji je po meni direktan nasljednik Nušića, pa se pojavila cela škola novih pisaca, evo do dana današnjeg i neki najmlađi koji se pojavljaju. Znači, ta dramaturgija ili dramsko pismo ili dramska književnost kod Srba je veoma živa, ali postoje neki temelji koje su postavili, eto, dvojica pisaca, znači Popović, Aleksandar i Dušan Kovačević, a pritom nikako ne zapostavljena, znači, ulogu Ljubomira Simovića, Jovana Hristića, Slobodana Selenića, Mihiza, Đorđa Lebovića, ne samo sa Nebeskim odredom, nego sa njegovom trilogijom posvećenom logoru. Znači, taj vitalizam srpske drame, to je nešto što treba prepoznati, uočiti i negovati. Pozorišta su imala sluh i volju da otvore širom vrata piscima, prepoznala su potrebu da neguju domaće pisce. U tome je veliku ulogu odigralo i Sterino pozorje u pređašnjoj Jugoslaviji. I od onda je ta živa reč naših savremenih dramskih pisaca prisutna na sceni i ona odgovara potrebama koje imaju danas gledaoci. I u tom smislu, evo da zaključim, veliki sam optimista na duge staze. Pozorište ne može da živi bez saradnje sa dramskim piscima. I pozorište, iako se nalazi u materijalnoj krizi, a i u malo, rekao bih, u krizi identiteta kad je reč o estetici, ipak čini napore da bude živo, da bude prisutno, da bude vitalno i da progovori o tome kako je nama danas, šta je danas smisao naše egzistencije, u čemu mi tražimo oslonac, razumevanje, u čemu tražimo definiciju svog mesta u životu.
Da. Vaša knjiga je podeljena na dva odeljka, da se samo zadržimo kratko oko same knjige, odnosno koncepcije. Jedan odeljak je posvećen razmatranju knjiga stranih pisaca, drugi je predstavlja spise srpskih i jugoslovenskih autora. Vi ste rekli u napomeni da ova knjiga nastoji da ukaže na zabludu u našoj kulturologiji koja smatra da se objavljuje nedovoljan broj knjiga posvećeno raznovrsnoj pozorišnoj problematici. Ja bih vas sad zamolila da nam objasnite tačno, odnosno predstavite oba odeljka, šta je bitno. Ne možete naravno nabrojati jer je knjiga obimna. Ne možete da nabrojite baš sve autore, naravno, ali eto da bi naši slušalci na jedan način imali predstavu. Šta se tu nalazi?
Evo ovako, Prvi odeljak obuhvata dela stranih teoretičara pre svega, pa pomalo i istoričara pozorišta. Dakle, sve ono što je do 93. 93. je jedna granica. Tad se raspala pređašnja Jugoslavija i od 93. godine u strane autore spadaju i autori u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i tako dalje, u zemljama bivše Jugoslavije. Ali do te 93. štampano je dosta valjanih i validnih knjiga posvećenih upravo tim inostranim stranim teoretičarima drame i pozorišta, od Stanislavskog do Tolstonogova, recimo ako govorimo o ruskoj i sovjetskoj kulturi, ili kad je reč o italijanskoj teatrologiji od Silvia D'Amica do Guido Paduana. Dakle, sve referentne knjige koje su prevedene ovde su prikazane. Kad je reč o srpskoj i jugoslovenskoj teatrologiji, od 93. do danas objavljeno je mnogo knjiga. Više nego što mislimo da je objavljeno. I to je, dakle, to naše suočavanje sa zabludom da se ne štampa dovoljno. Štampa se dovoljno, pitanje je koliko se čita.
Evo, upravo to.
Ali je, opet, i na to može da se da odgovor da te knjige čitaju oni kojima su knjige upućene. Tiraži knjiga nisu veliki. 300 do 500 primjeraka i ova moja knjiga je štampana u 300 primjeraka i vjerojatno će toliko biti čitalaca zainteresovanih za tu vrstu literature. I to je dovoljno. Ako sad pravimo paralelu, izdavači danas prinuđeni su da žive od prihoda na tržištu i meni je jasna orijentacija nekih beogradskih velikih izdavača da štampaju hitove i romane. Od toga žive. To su tiražne knjige i to tiražni pisci. Da ne spominjem naše, ali recimo štampaju sa velikim entuzijazmom Paula Coelha zato što se knjige njegove prodaju. Ima ko to čita. Ja nemam ništa protiv. To je pitanje tržišta. Kao što nemam ništa protiv koncerata raznih estradnih umetnika u areni ili bilo gde. Zbog čega? Zbog toga što je to pitanje tržišta. Oni najave koncert, pa kogod hoće dođe, kupi kartu, ide da ih sluša. To nije kulturna politika jedne zemlje. To je trgovina. E, to smo razdvojili. Znači, i u izdavaštvu postoje, znači, komercijalne izdanja od kojih izdavači žive, a postoje nekomercijalne izdanja kao što je moja knjiga ili razne druge književne studije koje su potrebne za nauku, za umetnost, za studiranje i za kao građa za stvaranje istorije književnosti i kulture jednog naroda. To nisu komercijalne izdanja i naravno ona nema i taj tretman. E da se vratim sada na sadržinu ovog drugog dela knjige. Tu su objavljeni prikazi teorijskih knjiga, naših značajnih pozorišnih teoretičara, od Petra Volka, Petra Marjanovića, Jovana Hristića i Selenića, pa do ovih mlađih kao što je Nebojša Romčević ili kao što je Milorad Rikalo. Dakle, pokriveno je jedno 40 godina objavljivanja naše teorijske misli o pozorištu i iz toga se vidi i razvoj naše teorijske misli o pozorištu. A mislim da je to...
A taj razvoj je?
On je u skladu, pa može se čak reći da je malo ispred razvoja pozorišne umetnosti, jer mudri ljudi, znate, sednu pa napišu knjigu u kojoj definišu svoj odnos prema pojedinim pozorišnim pitanjima. A pozorišna umetnost je živa umetnost. Pozorišna umetnost je živa predstava. I ona služi zato da se na osnovu nje sagledaju mogućnosti pozorišta, doprinosi pojedinih umetnika i da se tek zbirom analize predstavu repertoaru može ustanoviti kuda je pozorište krenulo.
Da. Ja se samo nadam da kada ste razgraničili pojmove, da nemate, odnosno komercijalno i nekomercijalno, da nemate ništa protiv komercijalnih knjiga i naravno muzike, da pritom mislite na ono što je jako važno, da ne bi neko pomislio da vi to afirmišete. Ja mislim da je jasno da sam vas dobro razumela. Vi u stvari razvajate to da bi pokazali da ne sme država da bude ta koja upravo afirmiše, nego da to bude, odnosno neukus, kič i tako dalje, nego država mora da afirmiše upravo suprotno, a ovo je trgovina, o čemu ste pričali.
Znate, mi ne možemo izbeći situaciju u kojoj kič postoji. Kič je sastavni deo života. E sada, mi samo treba da napravimo jedan odbrambeni mehanizam da tog kiča što manje uđe u naš dnevni život, ali ne da ga sasvim protiramo. Međutim, moramo protirati šund. Tu je mala razlika između kiča i šunda. I drugo, opet se vraćamo na ono osnovno pitanje s početka razgovora, da država mora da ima kulturnu politiku koja će stimulisati razvoj raznih kulturnih modela i obrazaca, a koje će pritom restrikcijama ili raznim drugim načinima uspeti da obuzda poplavu šunda. Jedna mala stvar, ali teško stvariva.
Teško stvariva kada imamo i naše političare koji na određeni način to podržavaju pojavljivanjem na koncertima i raznim događajima koji su ne kič, nego upravo šund.
Tako je kako je i zove se kože nema kud. I sad, šta je nama činiti? Nama predstoji da se individualnim naporom i individualnim učešćem suprotstavimo nadiranju šunda, nadri umetnosti i kiča.
Nadam se da je i ovo jedan od načina. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo Radomir Putnik, autor knjige Približavanje pozorištu, drugi deo, koji je početkom novembra promovisan u izdanju Pozorišnog muzeja Srbije.
Hvala vam.
She was a boy, it wasn't easy for her. I was a child to see it. She came alone to build her story. I was so young. Saying hold on.
but you was there for me. I was a child and she was a boy.
Slušajte Maske posvećene pozorištu. Najavili smo da ćemo razgovarati s Andrašom Urbanom. Andraše, dobar dan. Andraš Urban, naš, moram da kažem, čest gost, ali uvijek ima razloga za to. Ovaj put je predstojeći festival već tradicionalni, Desiree Central Station, koji će biti održan od 29. novembra, trajeće 7 dana u pozorištu Kostolanje i Deže. Osnivač festivala je upravo Andraš Urban. Naravno, tu je premijera koja je pred nama, koja će biti u Novosadskom pozorištu Ivideke Sinhaz u utorak 25. Nešto kasnije će Andraš nam reći i o toj predstavi, ali da se fokusiramo na sam festival. Zašto ove predstave, šta je bila koncepcija ovogodišnjeg festivala?
Pa, ove godine imamo 13 predstava iz 5 zemalja, znači doći će nam predstave iz Makedonije, Hrvatske, Mađarske i Francuske. Mi uglavnom svake godine nemamo zvaničnog selektora, znači jednu osobu, nego to radimo zajedno kao tim, izbor predstava i uglavnom tražimo projekte koji naravno možemo platiti, a drugo, mislim, ono što je bitnije da su to značajni projekti i u smislu pozorišta, znači i u smislu savremenog pozorišnog stvaranja i u smislu samih sadržaja u kontekstu one društvene stvarnosti u kojoj nastaju predstave ili u odnosu na našu društvenu stvarnost, pa uglavnom tražimo te takve projekte. Ove godine imat ćemo jedan veći blok iz Mađarske, znači, takozvana nezavisna scena će biti zastupljena sa više predstava, bez obzira da li je reč sad o plesu ili o drami i tako dalje. Znači, bit će i... To sam rekao zato da ne razlikujemo žanrovski predstave. Mm-hmm. Pozorište je pozorište, bez obzira koji je jezik, kako govori o određenim stvarima ili koji je jezik preko čega se manifestuju određene stvari. Recimo, bit će iz francuske predstava koje, ajde, u stilu što je novi cirkus, kabare iz Belgije, bit će dve predstave što beogradska publika već u stvari mogla da vidi na Bitefu, to je Borut Šeparović i, mislim, predstave Boruta Šeparovića i Olivera Frlića, Toko i Aleksandra Zec, bez obzira da je to već bio jer u zemlji, mada mi tražimo projekte što nisu već ovako korišćeni, da tako kažem, na našim festivalima, ali ipak je to festival i za Suboticu, znači i za one ljude koji recimo nisu na Bitefu u Beogradu ili ne mogu da prate. Mislim, to je jedan drugi sloj ljudi koji se skuplja. Desiree Central Station se koncentriše onako baš na svoj lokal i na svoju publiku, ali to se i pokazalo zanimljivim jer uprkos tome i dosta ljudi nam dolaze sa strane, počeli su posjećivati maltene iz užeg regiona, recimo između Pešte i Budimpešte, iz raznih gradova nam dolaze ljudi koji prate festival.
Da, Andraše, slogan ovogodišnjih festivala glasi živi ili mrtv. Zašto baš tako? Dve krajnosti?
Moglo je biti i igre i hleba, uh-huh, ili hleba i igara. To smo hteli, u stvari, igrali se rečima hleba ili igara. I onda smo došli do toga, nerado tumačim ovaj podnaslov festivala, ali živi ili mrtav u odnosu na kulturu, na zbivanja, svako će naći neki svoj... u stvari, svaki će naći taj smisao šta bi to trebalo da znači.
A za vas?
Pa, živi ili
mrtav. Živi ili mrtav. Naravno, evo, vi ste spomenuli, ostaćemo kod toga, nećemo više objašnjavati, kao što ste rekli, vi ste spomenuli dve predstave koje beogradska publika zna sa Bitefa, gde je Revolucija Stoko i Aleksandra Zeci, koje su i dobro prošle nagrađene predstave, ali zanima me zašto, da li nije bilo predstava iz Srbije koje bi odgovarale ovom festivalu, onome što ste vi zamislili kada je u pitanju festivala, bez obzira što ne postoji kao zvanično selektor, ali to je vaš festival.
Uglavnom svake godine imamo i program i iz Beograda ili iz, iz drugih gradova, znači iz Srbije, ali uglavnom nama nije sad toliko bitno da, da bez obzira da sam govorio o tome da je mislim, koncentrišemo se na lokal, ali to sad ipak, ipak pokušavam da izgradimo taj širi regionalni i internacionalni pristup određenim stvarima, a drugo nisam, mislim da svaku cenu to nije sad bitno da, da dovedemo recimo iz Srbije, mi smo iz Srbije recimo pozorište Kosovanje koji, koji organizuje da. Ovaj festival, u stvari to je naš projekat, znači mi smo prisutni, dosta nam ljudi dolaze iz Beograda, studenti iz Novog Sada i tako, znači mi, mi smo tamo, ali nije princip da mora da bude prezentovana prezentovano nešto domaće, uglavnom i mi povremeno stavljamo svoju neku predstavu ako to ima neki poseban cilj da se igra, ali recimo ove godine to ne radimo jer, jer nije, nije bilo nekog posebnog razloga. Znači nema tu neke, neke posebne politike, to hoću da kažem, zašto ove godine nema predstave iz, iz Srbije, niti mislim da, da ne bi mogao da nađem nešto. Ali naravno imamo određeni i budžet i određeni vreme, znači i okolnosti, mada iskreno sad ovog trenutka ne bi ni mogao da, da tačno kažem koju predstavu bi svakako voleo da vidim domaću na, na, na našem festivalu. Tako smo i odlučili da recimo svake godine mi zovemo iz mađarske predstavu recimo koja je tako pripada malo ono, više onom mainstreamu institucionalnom pozorištu. Ove godine to nismo učinili jer ja, ja sam shvatio da u stvari nije nam to opet cilj, nije, nije sad bitno da ja zadovoljim sad određeni svoje publike samo, samo sa poznatim imenima, nego, nego koncentrišemo se na određeni sadržaj. Ja mislim da čak, čak smo u jednom trenutku se uplašili da možda ova, ove godine u stvari smo mnogo skromniji kao dosadašnje godine, ali kad ono, sastavite program, jednom trenutku smo shvatili da u stvari i ove godine imamo izuzetno dobar program.
Da, ja, ja sam vas to pitala ne zbog toga, ne zbog određene politike, nego zanimalo me vaše mišljenje o tome kakve su predstave u Srbiji trenutno i da li je bilo nekih predstava koje bi se uklopile u sam upravo i na neki način slogan festivala i ono što vi prezentujete na festivalu, a znamo da je veliko interesovanje za vaš festival i da uvek dolaze ljudi i iz Beograda i drugih mesta, naravno nije bitno samo Beograda, nego dolaze da gledaju festival.
Pa ja svakako bih volio da imam, mislim, određene autore da dovedem da budu prisutni na našem festivalu. To je i Boris Lješević, i Miloš Lolić, i još neki reditelji čiji rad bih volio da, da, da zastupamo na festivalu, ali ako ne, ove godine bit će neke narodne, naredne godine. Ali ja da sudim sad o, o, o sceni u Srbiji, mislim, ja prilično sam aktivan na ovim prostorima, radim puno i sad ja baš ne mogu ovog trenutka.
Morali biste sami samo sebe da prozivate.
Pa to, to je najmanji problem sam, samog sebe da, 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 da ocenim, nego, nego mi je sad problem da ja niti da kritikujem, niti sad da hvalim ostale stvari, mada činjenica da nemam sad osjećaj da koja bi to predstava mogla da bude što ovog trenutka meni iz Srbije izgledalo da, da mora da bude prikažan na našem festivalu, mada ipak sam sad nešto kritički ispao, ali nije to priča o tome.
Naravno. Andraše, bez obzira, rekli smo 13 predstava, rekli ste da postoji blok mađarskih predstava, odnosno iz Mađarske, nezavisne scene i tako dalje, iz Francuske, Makedonije. Iz Makedonije, koliko znam, je iz...
Moja režija.
Vaša režija. Vaša režija, naravno, reč je o predstavi Hamlet Mašina. Ipak da nam kažete negde gde možda može da se, ako je to moguće, ako ne može, vi nemojte, ali ako postoji neka, da tako kažem, zajednička možda tema ili nešto što bi negde povezivalo sve ove predstave?
Pa dobro, sve, sve predstave, dobro, to se ne odnosi na taj način na plesne, jel? Plesne predstave smo doveli koji, ajde, razlikuju se već u ovog, ovog prilično ustaljenog savremenog plesa što se tera svuda po, po Evropi i postalo na, na kraju krajeva kliše. Uglavnom predstave koji koriste pokret na, na nov ili na skoro novi način ili uspevaju da, da slamaju te neke klišeje. A što se dramskih predstava tiče, uglavnom se bave određenim društvenim problemima, a to su različiti sad, mislim. Ali uglavnom ja mislim da je to neka vrsta priča uvek o nekom identitetu, da li o sobstvenom, da li recimo kao što je Don Juan iz Mađarske koji će se baviti Brehtovim Don Juanom u smislu kako se taj identitet stvara sa spolja ili mislim oko toga. Da. Znate kako i to sam pričali sa pokojnim Jovanom Čirilovom dosta puta, da podnaslov je igra. Podnaslov samo daje jednu prizmu preko čega možete posmatrati u stvari određenu priču, ali to nije koncept rigorozan što treba da odredi u stvari kako jedna predstava dolazi na određeni festival. To je više i igra smislovima i putokaz na neki način.
Da. Pre možda 6 mjeseci, kako ste rekli, na jednoj konferenciji za novinare, bilo je upitno da li će doći uopšte do, da li će se održati ovaj festival upravo zbog novca, ali onda je došlo do promjene i meni se čini da imate pristojan budžet u odnosu na...
Budžet na odnosu na prethodnu godinu je znatno bolji. Znači,
yes.
Budžet nam je kao što pre 6 godina kako smo krenuli. I to nam je sad veliki uspeh, mada sve ostalo se promenilo i cene i tako dalje. Znači, festival barata sa oko neskoro 9 miliona dinara. Znači, iz Srbije nam je pomagao Ministarstvo kulture i pokrajinski sekretarijat za kulturu. Naravno, grad kao osnivač pozorišta i financijer, u stvari, sufinansira, u stvari to je osnova finansiranja, a ove godine smo zato malo boljem položaju kao prošle godine. Jedan, pretpostavljam, na urgiranje Mađarskog nacionalnog saveta je fondacija Betlen Gabor iz Budimpešte, u stvari donira festival sa oko 3 miliona dinara, koliko u stvari grad daje. I pored toga imamo još fondaciju Nacionalni program iz Mađarske, koji isto ove godine, pa dobro, oni svake godine učestvuju sa izvesnim neprevelikim sredstvima i to je to. Znači, nas u stvari ove godine spasio taj fondacija Betlen Gabor u tom smislu, ali to nije to veliki budžet.
Da.
Mislim, bolje je nego prethodnih godina, jako teško dolazimo do svojih sredstava, imamo problem sa raznim birokratijama, jedva možemo u stvari čak i do budžetskih sredstava da dođemo. Mislim, ja sam postao dosadan čovjek koji samo prbija o tome okolo, da kako doći do onih zakonsko obezbedjenih sredstava, ali mislim to je to. Svakodnevno se bavimo time, ali mislim da smo ipak došli do te tačke da možemo se upustiti u festival, da smo pripremljeni onako zadnje tehničko usaglašavanje se dešavaju i sve je u redu. Naravno, umorni smo, ali to sad manje bitno. Samo se umorimo od tih gluposti što se vijanja birokratije i administracije tiče.
Nažalost, tako je, ali kako kažu, individualna borba predstoji.
Da.
Festival, kao što sam rekla, počinje 29. Ostaje još, znači ima još nekoliko dana do početka festivala, ali ja sam na početku ovog razgovora rekla da ćemo reći i najaviti vašu novu premijeru koja će biti 25. u Novom Sadu. Kažite o kojoj predstavi reč, svakako će biti i o predstavi priče posle premijere, ali da ovo bude za kraj najava predstave.
Da, utorak uveče u Novosadskom pozorištu je premijera predstave Bang Bang, pisa Jožefa Katone. To je veliki nacionalna drama iz 19. veka, tako je tretirano. U stvari, to to će biti premijerno prikazana, naravno sa određenim dramaturškim intervencijama Kate Đarmac i mene. to je predstava koja se bavi uglavnom domoljubljom, identitetom, nacionalizmom, patriotizmom i da, to je to.
Ne možete vi bez tih tema?
Mogu, verujte mi, mogu.
Mislite, kada ne bi bile tako aktuelne, onda biste mogli?
Pa ne, mislim, to je jedna, eto, mislim, slična priča kada to što sam, pa nije slična, ali htio sam da kažem, jel, ne više puta sam režirao klasike srpske dramske književnosti, eto, sad je došlo vreme da se bavim ovim komadom. Mislim, to jeste priča o promeni vlasti, o mogućima kako se deluje unutar vlasti, kako, mislim, o svrgavanju ozeljenih momenata vlasti i tako dalje. To jeste jedna krvava priča iz srednjeg veka na kraju krajeva, ali u mađarskoj kulturnom prostoru to je vrlo visoko cenjena i poznata drama, ali kao što se biva sa takvim dramama, to uglavnom u drugim prostorima nije do te mere poznat. Ovo jeste neka ikona i pa eto i predstava ima u stvari problematizuje i taj moment kako u stvari sa tim ikonama može voditi određeni dijalog. Mada ja mislim da je to uvek varka da jedna predstava ulazi u polemiku onog one legende de i mita što jedna drama posjeduje mislim da treba da priča sa samim ili da priča o samom onom problemu o čemu je ta drama, znači šta tamo piše.
Da, bez obzira pitanja patriotizma, identiteta su više nego aktualna, bez obzira kada su drame napisane, da li u srednjem veku ili su pisci naši savremenici, nažalost tako je, živimo u takvom vremenu.
A dobro, meni je tako da u kakvom god vremenu, ali živi smo i radimo.
Živi smo, da, živi smo kao što... Da, živi smo, zaista. A da. Slogan festivala neka bude kao neka vrsta enigme za one koji budu gledali predstave da pronađu gde se nalaze između onoga da li su živi ili su mrtvi.
Dobro, drugi deo tog slogana, u stvari kako je krenula naša kampanja, je bio We are alive, znači mi smo živi ili mi postojimo. Da.
Dobro. Andraše, hvala vam što ste bili naš gost, što ste nas obavestili o festivalu i o premijeri. Poštovani slušalci, bio ovo Andraš Urban, reditelj i osnivač festivala Desire Central Station, koji će biti održan od 29. novembra do 5. decembra u Subotici. Slušate Maske, posvećene pozorištu povodom jubilarnog 40. Bitefa pre tačno 8 godina. Gost Maski je bio tada Jovan Ćirilov. U znak sećanja na njega emitujemo danas deo iz ovog razgovora.
Ovo je prilika naravno da se podsjetimo početaka Bitefa. Mislim da je to dragocen podatak za sve one koji nisu imali priliku da vide kako je to izgledalo tih prvih godina, za onu generaciju koja je možda uhvatila neke predstave ovih posljednjih godina. Znači, šta je to značilo, šta je Bitef kada je nastajao, znači od tog trenutka za naš kulturni život i pre svega kakva je umetnička atmosfera vladala i da li su bili dobri uslovi za nastanak takvog festivala?
Mnogo pitanje u jednom, ali u stvari može da se svede na jedan ipak tako relativno koncizan odgovor. Bila je geopolitička situacija dobra, zašto se Jugoslavija otvarala. Otvarala se prema istoku, zapadu, ali i prema jugu i severu. mislim ovde na nesvrstani pokret, a onu dihotomiju između istoka i zapada, ona je poznata. Mi smo bili zemlja koja je bila zgodna zbog toga što su lako se dobile vize u to vreme i sa istoka i sa zapada, jer i ovi sa zapada nisu mogli da odu lako na istok, a još manje sa istoka da odu na zapad, tako da su ovde mnogi mladi ljudi koji su danas veliki, veliki reditelji dolazili kao studenti koji su imali na stražnja vrata, a ove se puštao da uđu na predstavu. Šta je značio? Mogu da kažem, ne da samo značio za našu sredinu, nego značio je i za taj svet koji je dolazio. Kao jedan veliki impuls je se tu rađalo novo pozorište sa Grotovskim, sa Livingom i tako dalje. I to tragalaštvo koje je Bitev pokazao da otkriva nova imena, recimo Ronconija, ne znam Nurio Espert, koja je bila u doba, počela da radi još na nov način u doba Franka. I tako da, mislim, to je ovo se, mislim, ovaj osnovno. I ono što je isto tako važno, da je postalo razumevanje među političarima, tako da kažem, pre svega Milana Vukosa, koji je bio, nikad ne znam ono da je bio ministar, a posle je bio ministar kulture ili bio u gradu, ove zadužen za kulturu, tek Mire sa njim, još pre nego što sam ja došao, izborila, ja sam došao maja, 2-3 mjeseca pre toga izborila to da Bitefa bude i da se taj prvi međunarodni festival osnuje, jer smešno je tako jedno značajno mesto evropsko da nimalo svoj festival.
Da li je bilo lako dovoditi te predstave kod nas tada?
Bilo je lako, da ljudi su volili jako Jugoslaviju, lako i sada, nije teško, sad može da bude samo finansijski, znači svi hoće da dođe. Eto, recimo, neki, sad su se jako obogatile te zemlje, ima puno festivala, na stotine, imaju više para od nas, ali recimo Alvis Hermanis iz Letonije prošle godine, on je imao dilemu da dođe na Bitev ili negde gde ga više plaćao, pa se odlučio za nas, recimo.
A kada su predstavnici vlasti u pitanju, kako su se oni, kako su se ponašali, da li su i oni bili tu dobri u smislu da kažu, evo Jovane, nema problema, možete da dovedete koga hoćete?
A to je svakako, to uopšte nije bilo. Nikada niko se u to nije mešao, ne da možete ne možete da grdite Tita, to je bilo, atelje su skidnute dve te predstave na tih način, ispod jastuka, nije Mira Trajlović koja je bila upravnica, nije završila u zatvoru, nego jednostavno se telefoniralo, to bi trebalo se skine i tako dalje. Inače, što se tiče ovih predstava, čak njima nije smetalo, na Gota 68. godine, svi oni koji su se time bavili, koji su bili recimo na čelnik, koji su osnivači bili, oni su to smatrali da je u redu. To je mnogo više smetalo recimo glumcima koji nisu čuvali svoju liniju, pa nisu bili za skidanje, ali oni koji su bili za skidanje, ti su u kosi skidali 69. i kod nas i na Broadway.
A kako je bilo vrijeme Miloševićeve vladavine? Mnogi su se pitali, ja se sećam, kako će Bitev da opstoji u to vreme, pogotovo kad znamo kakva nam je bila situacija u državi.
Milošević srećom nije dolazio u pozorište, nije pratio, nije ni njegova supruga. On je želeo da stvori atmosferu, ono što baš ne mora da guši, da ima demokratije, da može da se piše. Čak su se pojavili karikature o njemu, jel, Korak se uveliko pisao o tome. On je ozbiljnije stvari, na ozbiljniji način završavao, to je, mislim, tačno i poznato, ali što se tiče pozorišta, mi smo čak mogli da je u Jugoslavenskom dramskom pozorištu da dajemo i da izađe knjiga U potpalublju, koja govori o onim refuznikima koji su protiv toga da se ide u rat i tako dalje. Tako da sa te strane nije bilo problema, bilo je dilema da li treba u takvom režimu raditi, da ispadne da smo mi neka fasada neke normalnosti, ali nekako, evo, taj Grotovski je to rekao i Višnjevskom svom mlađem kolegi i učeniku, kad se ga pitao, evo, imate Jaruzelskog diktaturu, pita Vasiljev, taj Višnjevski, šta da radimo, da prestanemo da se bavimo u pozorištem, da na taj način protestujemo, pa kaže, ja ne mogu da izdržim, ator sam, a vi mladi morate, kaže, Poljska je čas bila okupirana od strane Rusa, čas od Litvanaca, čas od Nemaca i kad mi, ili diktatora nekih, i kad umetnici ne bi pisali pesme, pisali, svirali, komponovali, ime gradi pozorište, ne bi bilo ni Poljaka, ne bi bilo kulture poljske, a bez poljske kulture ne bi bilo i Poljaka. Tako da postoji tu dilema. Tu se prave neka vrsta kompromisa u svakom slučaju i postoji ta dilema. Imao sam ja tu dilemu.
Da, da li znate koju je predstavu Jedino Milošević gledao za sve?
Gledao je. Ne, na Bitefu nije ni jednu.
Nije, ali ovako.
Ali otkako je onako poznata vlasti, u Teatru na Terazijama gledao, ne znam koju.
Ima jedan podatak od Petra Marjanovića, doktora Petra Marjanovića. On kaže da je jedina predstava u njegovoj knjizi Mala istorija
Srpske. Znate,
jeste, on je rekao da je gledao predstavu Sima se vraća kući.
Da, može biti. On se raspitao, mene to nije baš jako interesantno.
Da, on je to kao Mala istorija srpskog pozorišta.
Da, pa dobro, to je interesantno podatak.
Da, naravno. Kažite mi, kada su u pitanju inostrani umetnici za to vreme, da li su oni imali neki otklon prema tome da dođu na Bitev ili uopšte nisu?
To zavisi od čoveka, da ću ne. Ne, naprotiv. Imali su, recimo, mađarski umetnici koji smo mi mnogo učinili za njihovu afirmaciju. Rekli su, ne, mi ne. Mogli bi da dođu, ali ne, mi ipak ne, mi moramo da pratimo što svetska zajednica, ali ima hrabri kao Adasinski iz Rusije, iz Australije, onda kad su došli tri trupe i još jedna Poljska. Poljska, mi smo jako zahvalni, oni su došli, onako čekali do posljednjeg trenutka da se skinu. Ubiše su tu negde pred septembar su skidane i nametate te, kao se, blokada kulturna, ako nešto je Milošević bio pristao, pa onda malo puste, pa onda opet zatvaraju i onda je, eto tako, od njih te tri trupe, mi trebamo da ih kujemo u zvezde.
Kažite mi, da li je bilo predstava koje ste hteli da dovedete na Bitev svih ovih godina, na primjer, a niste uspeli? I da li je, drugo pitanje, da li je bilo onih predstava koje ste doveli, a žao vam je što ste ih doveli?
Pa mnogo više ima ovih drugih.
Ovih drugih, jel da?
To je sasvim normalno. Da. Pre svega, nekada nismo mogli baš da vidimo sve. Iako smo Mire i ja, nikad nismo išli zajednič na put, onda poveriš, a pogotovo kad odeš u tu sredinu, vidiš u nekoj sredini, božanstvena publika reaguje, učini se da je dobra, i onda kad dođu ovde, nema te reakcije ili ona objektivno nije dobra i propada. A najviše, kad bi se napravio statistika koje su najlošije predstave, onda bi se videlo da su to one koje nismo videli, koje smo poverovali na tome ili koje smo videli na video. A ja imam parolu, ko je video, video, ništa nije video.
Ništa nije video. Dobro. Jovane, koji vam je period, odnosno koje su vam godine ili koji Bitev vam je bio nekako možda najznačajniji po vama za našu kulturnu javnost? Tako možete da odgovorite na to pitanje?
Na neki način imali smo više para za 10. Bitev, koji je bio Teatar Nacija, pošto smo tada bili u ITI-u, Mira veoma uticana na ITI-u, ja odlazio na te kongrese, onda ne otvorio Jean-Louis Barron, onda smo imali Bruka, imali smo ga inače, ali ne nosimo li mnogo više krajnje reprezentativnih ove. Možda je to tako, jedino se tog sećam kao izuzetno, ostale su boli gori, ne bi znao da pravim tu krivulju.
Da, da.
Baš.
Bilo je komentara, moram to da vas pitam, od nekih ljudi koji su govorili, a zašto je Jovan Ćirilov još uvek na mestu selektora? Kako reagujete na takve komentare?
Pa, možda bi se ja to pitao, da nekom drugom reč, ovako ja sam se zagnjurio, radio se, ja sve što radim dugo. Dugo sam bio u braku dok mi supruga nije rekla da želi da se rastane, da ostanemo prijatelji. Bio sam 14 godina, 20 godina pišem za NIN, 3-4 godine sam na ovim talasima se govorio krug dvojkom, pozorištarije vodim nekoliko decenija, u Jugoslovenskom dramskom imam dupli, duži staž od onog koji posle mene, Grigoriš, odličan upravnik, ja sam bio 14 godina i tako, ja sve što se poduhvatim, ja to radim dugo i mislim onda kad im ljudi imaju poverenja, mislim, zašto ne bih radio, mislim da radim savjesno i da nešto znam, a pogotovo sad sa ovim akumuliranim iskustvom, mislim da je to sve korisno, tako da se nisam mnogo time bavio. i pitao, ali sam s druge strane jako rado prihvatio ideju da imam koselektora, kao što je to tradicija sa Mirom Trajlović i ja, samo što sam sad, sam ja Mira Trajlović, a Anja Suša i Jovan Ćirilović se našali, i ona to sjajno radi, kao što smo se mi razlikovali u nekim stvarima, Mira i ja, tako se i ovdje razlikujem, i ona je vredna svojim razlikom, a ne onim što mi mislimo u istom smeru, kao savremenom smerom pozorištu, ali ja mislim kao mlada osoba da je ona čak i ovog trenutka smelija od mene.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2, tonska obrada, Ognjen Škrbović, tonska realizacija, Sonja Sibinoski. Organizator je bio Zoran Tasić, muzički urednik Tanja Kosanović, voditelj i urednik emisije Gordana Đurđević. Pozdravljamo vas i pozivamo da ostanete i dalje uz naš program.